Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 12 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini thotë se pret progres në dialogun Kosovë-Serbi. Në klinikën infektive në Prishtinë po mjekohen 36 raste me frutë. Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë në mijëra shpallje të Facebookut që dyshohet se janë blerë nga operativistët rusë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thotë se ajo ka parë mundësi të mirë për Kosovën dhe Serbinë për të bërë progrese drejt normalizimit të raporteve gjatë viteve të ardhshme. Po, e shoh këtë mundësi që të ndodhë ky kërcim cilësor prej tash e të themi deri në fund të 2018-s, tha zonja Mogherini mbrëmë në Bruxelles, ndërsa afër saj ishte kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Në këtë kuadër zonja Mogherini më tutje tha:
I think that both parties are determined.
Mendoj se të dy palët janë të përkushtuara dhe kanë kushte politike në shtëpi, që nuk ishin më parë, dhe unë shoh shumë përkushtim për arritje të rezultateve. Duhet ta kemi parasysh çdoherë se shtrirja e dialogut dhe qëllimi i tij është normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Federica Mogherini. Gjatë të vizitës së djeshme në Bruxelles, kryeministrja Brnabić është takuar me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, përfshirë presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, thotë se ia ka dhënë 5 ditë afat liderit separatist të Katalonjës, Carles Puigdemont, të qartësoj nëse ai e ka shpallur pavarësinë. Gjatë fjalimit të tij të djeshëm në Parlamentin e Spanjës, zoti Rajoy tha se nëse lideri Katalonjës deri më 16 tetor e konfirmon ndarjen e rajonit nga Spanja, atëherë qeveria qendrore do t'i jepte atij edhe 5 ditë të tjera deri më 19 tetor për ta tërhequr deklaratën. Nëse kjo nuk do të bëhej, atëherë Madridi do të aktivizonte nenin 155 të kushtetutës së Spanjës, që qeverisë qendrore i mundëson ta suspendoj autonominë e rajonit dhe të imponoj sundim direkt nëse rajoni nuk bashkëpunon me obligimet ligjore të tij. Liderët e Katalonjës pardje kanë nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por e kanë dalur implementimin e saj për të mundësuar bisedime me Madridin. Rusia ka protestuar mbrëmë të Shtetet e Bashkuara për, siç pretendon Moska, vjedhjen e flamujve nga konsulata e zbrazur në San Francisco, ndërsa kjo akuzë është kundërshtuar me njëherë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ambasada e Rusisë në Shtetet e Bashkuara ka shkruar në rjetin Twitter në gjuhën ruse se flamujt ishin vjedhur nga ndërtesa dhe ka vlerësuar se kjo ishte ngjarja e fundit e turpshme në serinë ndëshkimeve reciproke diplomatike ndërmjet dy shteteve gjatë këtij viti. Ne kërkojmë që autoritetet amerikane t'i kthejnë simbolet tona shtetërore, theksohet në postim. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka hedhur poshtë pohimet se flamujt janë vjedhur. Flamujt në ish kapacitetet konsulore ruse në San Francisco me respekt janë ulur dhe janë depozituar me kujdes brenda secilës ndërtesë, ka shkruar në emailat e Departamentit Amerikan të Shtetit dërguar gazetarëve. Drejtori i klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, Hamdi Ramadani, ka njoftuar sot se në këtë klinikë po mjekohen 36 raste me frutë. Prej tyre 4 janë në gjendje më të komplikuar, përderisa 75 raste të tjera janë liruar në shtëpi pasi kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas tij, pacientët janë të moshave të ndryshme, duke filluar nga foshnjët e deri te mosha 40 vjeçare. Dje nga fruthi ka vdekur një fëmijë 14 muajsh i komunitetit rom. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Minatorët e Trepçës në stan tërg afër Mitrovicës për çdo ditë punë hynë në thellësi prej 800 metrash për ta nxjerr pasurinë nëntoksore të Kosovës. Xhehetare thonë se puna e tyre është e rrezikshme dhe se mekanizmi është vjetruar. Ata lëshohen në horizontin e 10 me një asensor të prodhimit të vitit 1954. Kronike përgaditur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Rahman Beqiri, vozitës i makinave të rënda, tha se mungesa e mirëfill të filtrimit të ajrit dhe makinerit e vjetruara e bëjnë më të rëzikshme punën në këtë minjer.
Një ditë e punës në minjer është me vështërsi shumë të mëlloja. Dhe të thotë, zhumja, heret, ardhja, përgut me hangër buk, përgut me vesh, me matë, me ardhvenin e punës. Vështërsit ne, me të cilat ne përbalemi është makineria e amortizume. Tjetër kur në kështas, këtu janë edhe jashtë përdarimi me thonë, veç që ne duhet punojmë dyqysh se nuk banë më nalë.
Kombinati Trepça përbëhet prej 21 njësive të ndryshme që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjerën me flotacione, në parkun industrial në Mitrovic dhe në kompleksin e shkritorëve. Trepça ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, por pas luftës e deri në tetor të vitit të kaluar, kur qeveria e Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, nuk dihej se çfarë do të ndodhte me këtë kombinat. Pagat aktuale të punëtorëve sillen nga 600 deri në 800 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale, por asnjë nga ata nuk ka sigurim shëndetësor apo jetësor. Femi Hajredini është mbikëqyrës në horizontin e 11. Ai tha se në çdo hap që sillesh në minjer është e rrezikshme.
Po zakonisht këtu minjer gjithmonë ka vende të rrezikshme. Ka sidomos në për punisht ku punohet, ka vende që shkambet janë të qa. Edhe aty duhet më një kujdes shumë i madh, po për fat mirë shumë raste të rralla ndodhin fatkeqësi kështu në mumyt njeriu në minjer.
Ai tregon se ka pasur disa minator që janë lënduar gjatë punës dhe disa të tjerë që kanë vdekur në minjer.
Para luftën mund në horizontin e 10 punishte 140, ka pa ndodh dy janë kanë pas mumyt, dy ndrime kanë pas minum i ta dhe i kanë hjek me të thysh kanë për me nxjerr. Është shumë për jetim Iran me po ashtu shokun.
Mosha mesatare minatorëve tregon drejtori minjerës së Stan Tërgut, Qazim Jashari, është 55 vjeç.
Kemi mbos ligjit tash deri 65 vjet nuk më pensionohet. 64 vjet unë kam ende minatori që punon poshtë minjer. Petina nuk më pritet shumë, edhe pse e kanë provojë shumë madhe. Ajo jeni më pak, sepse fuqia ka lëshuar, koncentrimi e ka lëshuar. Se mosha ka po të vjetër.
Në minjerën e Stan Tërgut ka edhe punëtor të rinë, rreth të 30-tave. Njëri prej tyre është Ramadan Behrami, inxhinier, kryepunëtor i Horizontit të vjetë të minjerës.
Me një investim nga qeveria qendrore, se për momentin kemi disa makineri të rënd dhe kemi të amortizum, që pa një investim nuk ka mundësi edhe ma shumë se ka që prodhim. Prodhimi është i kënaqshëm, me këto kushtet që janë, prodhimi është i kënaqshëm.
Giganti ndarë në dy pjesë, në veriun e dominuar nga sërbët dhe Stan Tërgun me minator shqiptar, nuk arriti të funksionojë si duhet për shkak të statusit të pasgjidhur dhe ndarjes që gjasonte edhe në vetë qytetin e Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.